mít to kafe.
Znělka ohlásila začátek pořadu Máme rádi zvířata. Na stanici Český rozhlas České Budějovice ho vysíláme vždy ve čtvrtek. Možná jste už zaznamenali, že třetí čtvrtek v měsíci je zvířecí půlhodinka věnovaná vždy nějakým chráněným živočichům. Dnes to budou obojživelníci. O jednom z nich dokonce, i když jen v utopii, psal Karel Čapek. Mým hostem je biolog Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd. Pokud vám moje nápověda ještě nestačila, dodávám, že si hned po písničce budeme povídat o mlocích a taky čolcích. Dobrý a ještě lepší poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Stanice Český rozhlas České Budějovice a pořad Máme rádi zvířata patří k sobě už řadu let. Pravidelně si od letošního roku zvu do studia i odborníky, kteří se zabývají chráněnými živočichy. Dnes se k ním přiřadí Miloslav Jirků, který má skutečně široký záběr. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Na Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky se zabýváte parazity volně žijících zvířat. Od roku 2009 se intenzivně věnujete také zavádění divokých chovů velkých kopytníků. K obojživelníkům máte ale taky blízko, tak nejdřív vysvětlete proč.
Mám blízko i k obojživelníku, protože jako parazitolog jsem se vlastně profiloval, učil a školil právě na parazitech obojživelníků, s nimi jsem strávil krásných 15 let života.
Slíbila jsem, že si dnes budeme povídat o mlocích a čolcích, nápadně žluto-černě zbarvený obojživelník, ukrývající se nejčastěji pod kameny. To je jenom stručná charakteristika mloka skvrnitého. Já osobně jsem ho ve volné přírodě viděla jenom jednou, je jich tady na jihu Čech opravdu tak málo.
No, dá se říct, že ano, jižní Čechy jsou z hlediska výskytu mloka skvrnitého taková trošičku záhada, protože ten mlok je tu opravdu vzácný a pokud vím, tak jsou tady spíš starší záznamy, třeba ze Stožce, ze Šumavy, z Terčina údolí, z Novohradských hor. No a to je tak v podstatě všechno. V jiných regionech, ale v takových těch pahorkatinách 200 až 600 metrů nad mořem, kdekoliv jsou smíšené nebo ještě lépe listnaté lesy z potučky, tak ten mlok ale je.
Mm-hmm. Myslím, že mnoho našich posluchačů na tom bude, co se týče četnosti, setkání, asi podobně jako já. Pojďme si tedy mloka alespoň trochu popsat, jak vypadá.
Mlok skvrnitý vypadá, asi nejlíp se dá popsat, že vypadá jako gumová hračka, černá se svítivě žlutými skvrnami, opravdu si ho nemůže člověk s ničím splést, je to prostě černý mlok, žlutě skvrnitý. Jinak ty skvrny má každý mlok úplně jiné, je to něco jako otisk prstu, dají se od sebe rozeznávat. Mlok navíc žije hrozně dlouho, je to jedno z našich vlastně nejdéle žijících zvířat v přírodě ke 20 letům. V zajetí i víc. A proč se s ním člověk uvidí málo kdy? Odpověď je jednoduchá, on žije prostě skrytě. On má velmi citlivou, stále takovou navlhlou kůži, pomocí které taky částečně dýchá a přijímá třeba i vodu z prostředí. A proto musí žít většinou skrytě a na povrch vyleze jenom, když je příhodné počasí, nejčastěji po nějakých delších deštích anebo v noci.
Ten mlok, který žije u nás, má skutečně jenom to žluto černé zbarvení, nebo ještě tam může být trochu oranžové?
Někdy se tam může možná vyskytnout trošičku oranžové, ale tak detailně si ho člověk asi nebude prohlížet, protože s mlokem není dobré manipulovat. On je totiž vlastně bezbraný, ale ve skutečnosti jenom na první pohled, protože...
Protože má jedové žlázy. Je tenhle jed pro člověka nebezpečný?
No, člověku je ten jed nebezpečný, když se dostane třeba do očí, nebo když byste mloka vyloženě třeba strkali do úst jako děti, ale jinak nebezpečný takhle na manipulaci rukou by být neměl.
Když už se bavíme o životě mloku, tak bychom měli zmínit, že teď v prosinci je neuvidíme tuplem, protože oni odpočívají a jsou ještě skrytější než normálně.
Tak, samozřejmě od podzima do jara jsou mloci stejně jako jiní obojživelníci v hlubokém spánku, zimují někde v nějakých skalních puklinách nebo v kamenné suti, někdy si vybírají k zimování i třeba člověkem vytvořené místa, jako jsou staré štoly třeba, nebo občas dokonce i sklepy. Stane se, že když máte dobře situovaný sklep, který je přístupný zvenčí nějakým větracím otvorem, takže u vás můžou, a žijete v místě, kde ti mloci jsou, tak u vás můžou zimovat ve sklepě třeba i spolu s ropuchami, skokany a tak dále.
Takže můžeme mít ve sklepě zoologickou zahradu s obojživelníků, malou.
Ano, ale takových
je to takové je málo.
Šípkové království, protože všichni spí.
Mm-hmm. Dělají si třeba mloci na zimu zásoby, když spí?
Nedělají, protože u nich ten spánek není jako třeba u savců, když zimují, ti spotřebovávají málo, ale spotřebovávají energii a potřebují mít ty tukové zásoby, ale obojživelníci, plazy, ti prostě stuhnou, zpomalí se jim frekvence tepová, frekvence dýchání na tak nízkou míru, že vlastně nic nespotřebovávají.
Hostem pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice je biolog Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky tady v Českých Budějovicích. Povídáme si o mlocích a také čolcích. Teď si dáme malou přestávku a pustíme si písničku. Na stanici Český rozhlas České Budějovice teď zazněla vánoční písnička Veselé Vánoce. Já vám ještě Veselé Vánoce teď přát nebudu. Teď si povídáme o mlocích a čolcích s mým hostem. Pořadu Máme rádi zvířata Miloslavem Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Už jsme si řekli něco o tom, jak člověk vypadá, i o tom, jak žije. Ještě jsme si nepovídali o tom, jak se rozmnožují mloci.
Mloci se rozmnožují. Rozmnožují tak jako jiní obojživelníci. Vždycky má to rozmnožování něco společného s vodou. Ale mlok je speciální v tom a liší se třeba od čolků tím, že páření probíhá zaprvé na podzim, ne na jaře, a za druhé mimo vodní prostředí na souši, zatímco třeba právě čolci se normálně páří ve vodě. No a u těch mloků to je takové ještě zajímavé, že oni před tím vlastním pářením dojde vlastně k něčemu jako takovému zásnubnímu tanečku. Ten sameček tak jako obchází tu samičku, dokonce i chvilku vozí na zádech a tak dále.
To se ale má.
Ale opravdu jenom chvilku. A potom nechá na zemi takovou kapičku, vlastně kapičku svého spermatu, spermatofor se tomu říká, taková taštička vlastně se samčími pohlavními buňkami a nanaviguje tu samičku kloakou, tím otvorem análním, análně pohlavním, na ten spermatofor, na tu taštičku vlastně těch pohlavních buněk a ona je do sebe nasaje. A zajímavé u mloků je, že samička si umí ty spermie uchovat řadu měsíců a zřejmě i řadu let, takže i bez páření dokáže ještě několik let potom produkovat mláďata. A říkám produkovat mláďata, protože to je další rozdíl oproti jiným ocasatým obojživelníkům, kteří u nás žijí, že mloci vlastně rodí přímo živá mláďata, živé larvičky. Oni teda při tom porodu... Tak, jsou živorodí, nebo říká se vejcoživorodí, ona při porodu ta larvička, nebo ten u žáby by to byl pulec, u těch mloků a čolků se říká spíš larva. Tak ta larvička se rodí taková už hodně vyvinutá u těch mloků a při tom porodu vlastně vyjde ven v takovém blanitém obalu, takže se říká, že je vejcoživorodý, že jako vyklade to vajíčko a z toho se okamžitě protrhne ta larvička, ta už má taková keříčkovitá žábra za hlavou a vyvinuté nožky a je to prostě takový malý mloček.
A dokáže už samo to mládě fungovat?
to mládě je okamžitě samostatné a vlastně porod těch mláďátek, no, těch malých larviček, je vlastně jediný okamžik, kdy ten mlok skvrnitý lozí do vody. On je nejméně vodní obojživelník podsasatý, kterého u nás máme v Evropě, a opravdu jenom samičky a jenom na to rození mláďat chodí do vody, dokonce ten mlok. Plavat sice umí snad všechna zvířata, ale mlok paradoxně je jeden z nejhorších plavců vůbec.
Mloci se můžou dožít v přírodě až 20 let, to jsme zmínili, dokonce v zajetí je to ještě daleko víc, myslím, že jsem se dočetla, že je to 50-60 let. To je na celý život, tedy kdo si tedy pořídí mloka. Na tak malého tvora je to opravdu vysoký věk, pokud se ale nesežerou a nebo někdo nesežere je, tak samozřejmě se takovéhle věku můžou dožít. Tím jsem naznačila, že jsou tak trochu kanibalové.
Může se stát, kanibalové jsou vlastně úplně od narození, velmi často dochází k tomu. My jsme vlastně neřekli, kde se mloci rozmnožují. Řekli jsme, že ve vodě, ale ne v jaké. To je hrozně důležité, protože mlok potřebuje čistou, dobře prokysličenou vodu nějakého horského potůčku. Ty larvičky nežijí v těch proudových částech potoku, ale spíš v takových těch jako tůňkách, tišinkách, kde je pomalý nebo žádný proud, a nebo se množí i třeba v čistých studánkách a v podobných typech vod. A důležité ještě je, aby tam nebyly dravé ryby, to znamená třeba pstruzy v našich podmínkách, protože ti pro ně představují velké nebezpečí, ale ti mloci se jim vyhýbají tím, že prostě ty larvičky kladou do míst, kde tyhle ty ryby nejsou, do těch malých potučků, malých studánek a tak dále. No ale tím se ještě nebezpečí úplně nevyhnou, protože, jak jsme naznačili, tak už úplně od narození jsou ty larvičky kanibalové. A jakmile nějaká larvička žere víc než ostatní a ty ostatní v růstu předstihne a je dostatečně velká, takže se jí její bratřičci a sestřičky vejdou do tlamy, tak je prostě, tak si s nimi zpestří jídelníček.
A oni zůstávají po vylíhnutí pospolu?
Nezůstávají, ale většinou ty místa, kde se vyvíjí, třeba taková studánka, si představte, to je jezírko, které má v průměru metr až dva. No a když je tam 50 larviček mloku, tak se prostě potkávají.
Ano. Kdy opouští to místo, kde se vylíhla mláďata?
Opouští teprve po řadě měsíců, někdy i let vývoje. Ten vývoj je poměrně dlouhý, pomalý a může to trvat rok, může to trvat klidně dva roky. Záleží na teplotách, na množství potravy. Oni vydrží velmi dlouho hladovět třeba. Takže i když měsíc, dva ta larvička nesežene nic k jídlu, tak přežije, jenom prostě neroste. A když nejsou k dispozici menší bratříčci třeba.
Vy už jste řekl, že mloci nemají rádi prostředí, kde jsou ryby. Je to pochopitelné, protože ti patří asi k přirozeným nepřátelům mloků, ale ohrožuje je ještě něco?
Já bych neřekl nepřátelům. Mm-hmm. To je takový náš lidský pohled. Mm-hmm. Jsou prostě
potravou,
tak. Tak, ale pokud jde o ta další nebezpečí, těch nebezpečí je samozřejmě celá řada a spousta nebezpečí, které hrozí nejen mlokům, ale obecně obojživelníkům, tak řada těch nebezpečí má něco společného s člověkem nebo s lidskou činností. Pokud jde o toho mloka, tak tomu opravdu strašně, ale strašně moc škodí převádění smíšených a listnatých lesů na takové ty plantáže na dřevo, na ty smrkové chudé porosty. Navíc s tím kyselým substrátem ten opat jehličí neustálý vlastně vytváří takovou tu, každý to zná z těch smrkových lesů, kam chodíme na houby, že vlastně tam nic neroste. To je tak vrstva tak kyselého substrátu, že vlastně tam nic neroste, nic, než nejsou tam ukryty. Ty zvířata tam nemají prostě
dobré životní podmínky.
Tak.
Takže paradoxně kůrovcová kalamita by mlokům mohla pomoct, protože teď lesníci budou sázet spíš smíšené lesy, aby předešli v podstatě té kůrovcové kalamitě.
Určitě mohla. Ta kůrovcová kalamita do určité míry je takovou šancí pro naše lesy, ale i lesníky, aby si uvědomili, že doteď to nebylo úplně správné, ale to hospodaření. Ale je to určitě šance nejen pro ty mloky, ale pro celou naši přírodu. Ale bych varoval, aby to byly stromy listnaté, ale naše domácí, aby jsme nezačali pěstovat cizokrajinné exoty. Ale to už se vzdalujeme mlokům.
A od tématu.
Ale pokud jde o ta nebezpečí, tak jedno z takových vážných třeba nebezpečí je taková, řekl bych, tendence lidí do každé vody vysazovat ryby za každou cenu. I když je to malá tůňka někde za vesnicí, i když je to zahradní jezírko, i když je to malý potůček, kde prostě třeba pstruh dlouhodobě nemůže prosperovat, tak je prostě zvykem všude opravdu ty ryby vysazovat i tam, kde by přirozeně nežili. A to je asi jedna z věcí, která nejen mlokům, ale oboživelníkům obecně hrozně moc škodí. Pak jsou to takové věci, které by člověka možná ani nenapadly, ale určitě jsme si všichni všimli, že třeba lesní cesty se mění, že často tam, kde byly takové ty lesní cesty z větý kolejemi naplněnými vodou, kde se často třeba právě obojživelníci rozmnožovali, tak tyhle ty cesty vlastně často nahrazují asfaltové nebo různě štěrkem zpevněné cesty. A to je další takový nenápadný trend, který vlastně těm obojživelníkům bere ty místa pro rozmnožování.
Obojživelníci jsou velmi vhodnými indikátory změn životního prostředí. Platí to i o mlocích a čolcích?
Určitě. Obojživelníci tím, že vlastně na rozdíl od všech ostatních skupin obratlovců nemají na povrchu žádnou výraznou ochranou vrstvu, jako máme my, takovou tu keratinovou, že jo, nebo nemají šupiny, nemají srst, nemají peří, tak vlastně ta jejich citlivá kůže, která zajišťuje nejen krytí toho těla, ale zároveň i částečně dýchání a právě výměnu plynu a vodní bilance vlastně udržuje v těle toho obojživelníka, tak ta jejich pokožka je velmi citlivá. A díky tomu každý ten obojživelník jako celý organismus je velmi citlivý.
Nasává všechno z toho prostředí.
Tak, přesně tak. A proto velmi citlivě reagují na znečištění, ale jsou také třeba citliví na některá onemocnění, která se nově dostávají k nám z cizích krajin. A s tím souvisí právě ty změny prostředí. My jsme zvyklí o změnách prostředí často mluvit v souvislosti třeba se znečištěním, zmizením nebo ničením přírodních biotopů a tak dál. Ale ty změny prostředí zahrnují i to, že my lidé přepravujeme z jednoho kontinentu na druhý třeba spoustu biologického materiálu. A s tím souvisí třeba šíření infekčních onemocnění. Pokud jde o mloka, tak tam toho potká možná v nejbližších desítkách let poměrně smutný osud, protože před zhruba 10 lety se v Evropě, konkrétně v Nizozemí, objevilo nové onemocnění, neznámé, houbové, u mloka skvrnitého v tom Holandsku, no v tom Nizozemí si ho všimli, protože tam měli prostě a jednoduše jednu velmi intenzivně zkoumanou populaci mloka, která je dobře na očích a pořád prostě pod intenzivním zájmu vědců. No a najednou se stalo to, že tahle ta populace během v podstatě jednoho dvou let
prakticky
zmizela. A přišlo se na to, že důvodem je hordohoubové onemocnění, které zřejmě pochází z Asie a dostalo se do západní Evropy nejspíš z importy asijských čolků a mloků, kteří se k nám vozí prostě jako zvířátka do terárií. No a to onemocnění se poměrně rychle šíří, dneska už je i v Belgii, v Německu a u nás můžeme s tím výskytem počítat do 20 let.
No tak já doufám, že to bude trvat hodně dlouho, než se sem toto onemocnění dostane. Já připomenu ještě telefonní číslo sem k nám do studia. To je 22 155 44 a 4. A na tohle číslo můžete volat v případě, že se našeho hosta Miloslava Jirku z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích chcete na něco zeptat. Je tady i pro vás, jsme tady opravdu ve studiu, takže třeba v následující písničce vás napadne nějaký dotaz, my si ho rádi vyslechneme. Je 9 hodin a 34 minut na stanici Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Máme rádi zvířata. Ve studiu sedím teď s biologem Miloslavem Jirkou z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, který je opravdu odborníkem na slovo vzatým, nejenom na koně, ale také na obojživelníky, čolky a mloky. My jsme si teď zatím povídali jenom o mlocích a teď plynule přejdeme k čolkům. Pokud byste se chtěli na něco zeptat mého hosta, tak můžete vytočit telefonní číslo 22 155 44 11 a ptát se na to, co vás zajímá. Čolek velký vypadá jako malý dráček. Určitě zbarvením není tak nápadný jako mlok.
Ne, čolek velký není tak nápadný jako mlok, i když jak se to vezme. On dokonce bývá s tím mlokem zaměňován, zejména tady v jižních Čechách, kde ten mlok skvrnitý není běžný, protože čolek velký totiž má na bříšku takovou žluto-černou kontrastní kresbu a lidé si často myslí podle téhle té kresby, která jde trošku vidět i z boku, když se podíváte pozorně na toho čolka, tak si myslí, že to je mlok. Jo, prostě vidí tu žluto-černou kontrastní kresbu a řeknou si, aha, tak to je ten
mlok. Konečně ho vidím.
Tak. Ne. A vy jste mloka ale odlišíte velmi snadno, ten má prostě ty žluté skvrny na zádech. Čolek velký je má jenom na břichu. A když jste říkala, že vypadá jako, že je to takový dráček, tak on vypadá jako dráček v období rozmnožování, když je ve vodě. On má ten, podobně jako jiní čolci, má ten rok rozdělený vlastně na tři takové hlavní fáze. Na jaře je fáze rozmnožování, nebo období rozmnožování, a to jsou čolci ve vodě a vypadají velmi nápadně, protože mají na hřbetě a na ocase takový, říká se tomu ploutevní lem a budeme tomu spíš říkat asi hřeben. Mm-hmm. Ploutevní, který mívá takový zubatý okraj, vlaje kolem toho čolka, je to taková jako nápadná struktura. V tom vodním prostředí jsou zejména samečci různě barevně zbarvení. Třeba ten čolek velký má na konci ocasu, poslední třetina ocasu z boku má takovou dlouhou perleťově až modrou skvrnu třeba. A jsou takový, hlavně ti samečci jsou takový jako načančaní.
Aby se líbili.
Aby se líbili, předvádí se samičkám před tím rozmnožováním, no, před tím pářením vlastně. Ti samičci se různě natřásají před těmi samičkami a předvádí mnohem
nápadnější
a takový složitější tanec než ti mloci na souši a v tom vodním prostředí, opravdu jsou to takové akvabely, tak se předvádí. Každopádně po té fázi rozmnožování následuje fáze, kdy ti čolci jsou vlastně mimo vodu v létě a na podzim jsou mimo vodu a ztratí ty pestré barvy do značné míry, ztratí ty ploutevní hřebeny výrazné a jsou takový
prostě nenápadní.
Takový nenápadní a v podstatě jediná šance je potkat v téhle fázi života je, že náhodně někde najdete, když odvalíte kládu třeba nebo kus dřeva, kámen, takže tam zrovna bude mít ukryt čolek, tak ho najdete, ale častěji se s ním potkáte v té vodě. Jo a potom třetí samozřejmě fáze je to zimování před zimou, kde jsou.
A kde konkrétně tady v jižních Čechách bychom čolky mohli vidět?
Čolky může člověk vidět často na dost nečekaných místech. Dá se říct, že jakákoliv voda stojatá, kde je alespoň nějaká vegetace nebo aspoň spadané listí, nejlépe obojí, tak může hostit populaci čolků. Těch čolků tady na jihu Čech jsou 3 druhy, to jsem musel zamyslet, abych to řekl správně. Je to ten čolek velký a ten je opravdu velký. Ten má kolem 20 cm a když ho člověk uvidí poprvé,
tak se možná tak, i lekne.
Tak opravdu udělá takové to uf, to jsem nečekal. Si živě pamatuju, když jsem ho sám viděl poprvé, že jsem věděl, že je velký, ale až takhle. Pak jsou tady 2 výrazně menší druhy čolků a to je čolek horský. Ten je takový asi nejbarevnější z našich čolků. Sami jsou krásně modří, svítivě modří se svítivě oranžovým bříškem a no prostě krásný. Samičky jsou zase takové mramorované, zeleno, šedo, nějak, tak krásný zvířátko. No a pak je tady čolek obecný a to je takový kropenatý, taky krasavec a samičky jsou spíš takové nenápadné, hnědě pruhované. Takže 3 druhy a kdo chce vidět čolka, tak doporučuju vzít baterku a jít se podívat v noci úplně za tmy, protože to jsou ti čolci aktivní, jsou volně plavou ve vodě, přes den se schovávají, protože jim samozřejmě hrozí nebezpečí ze strany volavek, čápů, kde koho.
No. A čolci stráví víc života nebo většinu života právě na souši, na rozdíl od těch mloků?
Ne, je to přesně naopak. Mlok tráví celý život na souši a jenom rodí mláďátka ve vodě. Čolek naopak tráví velkou část roku ve vodě. Oni na rozdíl od žáb se totiž čolci rozmnožují celé jaro a vlastně i první polovinu léta je můžete najít v té vodě. Někdy zůstávají i celý rok a rovnou tam i zimujou. Jo? Mají to takové, jako tu vodní fázi mají takovou prodlouženou. Další. Takže čolka najdete od jara do léta kde jaké vodě. A já říkám, kde jaké vodě. Oni ve skutečnosti až tak běžní nejsou, ale přece jenom ve srovnání s tím čolkem jsou mnohem častější.
Jsme neřekli konkrétní místa, já nevím, jestli je vlastně vůbec máme zmiňovat, abychom čolky a mloky nevystavovali zbytečnému nebezpečí ze strany člověka, neukázněných lidí.
Neukázněný člověk si asi, když bude chtít dělat něco špatného, tak si tu cestu asi najde. Já myslím, že klidně můžeme opravdu říct, že stojí za to, kdo se o tu přírodu zajímá, tak opravdu se zajít v noci podívat s baterkou kolem vody, svítit do mělčin.
Kolem jakékoliv vody, teď já jsem myslela třeba, jestli je na Českobudějovicku, Třeboňsku.
Kdekoliv.
Stojí opravdu to jsou to. Tak rozšíření.
Stojí to za to kdekoliv a hlavně nikdy nevíte, dokud se nepodívá. Díváte do té vody v noci, tak nevíte, co tam vlastně žije. Můžou to být zatopené příkopy cest, můžou to být vjeté koleje v lesních cestách nebo někde na louce, můžou to být tůňky někde u řeky. Jo, těch možností je spousta. Můžou to být dokonce i mělčiny normálních rybníků. Jo, mělčiny, kde je třeba hodně vegetace na mělčině, takže velké ryby tam nezaplouvají. Do těch mělkých částí podél břehu, tak tam můžou ti čolci být taky.
Mají čolci tak zajímavý způsob rozmnožování jako mloci?
Svým způsobem ano, jenom s tím rozdílem, že zatímco mlok se páří na podzim a samičkám trvá minimálně do následujícího jara nebo i mnohem déle, než můžou rodit larvičky, tak u čolku je to poměrně rychlejší, po tom páření vlastně během několika dní zase samička přijme ten spermatofor od samečka, schová si ty spermie do zásoby, ale během několika dní už klade vajíčka a klade je tak, pozor, vajíčka, ne larvičky, a klade samička čolka ty vajíčka tak, že je lepí vlastně různě mezi lístky vodních rostlin a často dělá to, že třeba to vajíčko přilepí na lístek nějakého toho desna vodního a nožkama ten lístek tak jako zabalí to vajíčko do toho lístku.
Ochránila.
Tak. A během několika jednotek týdnů se líhnou larvičky z těch vajíček, ty mají jenom přední nožky, ale velmi rychle rostou a buď ten samý rok v létě, anebo koncem léta, anebo až následující rok se z nich stanou malí čolci.
Já když jsem tady měla hosty, se kterými jsem si povídala o ptácích nebo o některých savcích, vidra, nebo jsem tady měla taky rysa už, ne tady ve studiu, ale povídala jsem si Orisovi samozřejmě, tak jsme měli i nějaké hlasové projevy. Ale zástupci obojživelníků snad kromě žab asi moc hlasité projevy nemají.
Nemají, máte pravdu. Ale platí, že se samičce musí teda hodně zasloužit, aby samičky...
O to víc.
Aby samičky svedly...
A upozornily na
sebe. Získaly. A právě různí obojživelníci to dělají různě, zatímco žáby, to všichni známe, že o samičci zpívají, kvákají, skřehotají a tak dál, tak ti čolci a mloci, ti to dělají právě těmi různými nápaditými tanečky a pestrobarevným svatebním šatem, prostě jo, jak ti čolci na jaře jsou během rozmnožování, takový mají různé ty ploutevní lemy na sobě a hrají všemi barvami, tak oni zase takhle jako vizuálně, opticky lákají ty samičky a v podstatě hlasové projevy žádní ocasatí obojživelníci nemají. Možná se někde píše, že v případě ohrožení můžou vydávat nějaký takový kvičivý zvuk, ale sám jsem se s tím nikdy nesetkal.
Mm-hmm. Číhá stejné nebezpečí na čolky jako na mloky?
V zásadě ano. V zásadě je to prostě to vysazování ryb i do vodních těles a do míst, kde by normálně nežili. A kde
ty vodní
normálně...
ptáci třeba?
Můžou to být vodní ptáci, ale ti jsou tak nějak všude. To člověk až tak moc neovlivní. Pak je to samozřejmě vysoušení mokřadu, bagrování, necitlivé třeba bagrování tůní nebo i revitalizace rybníků, jo, jak se vypustí rybník úplně kompletně a vybagruje se vlastně, aby...
To bahno.
Tak, když se to udělá v celém tom rybníku najednou, tak samozřejmě to škodí. Taky nedělá dobře, a to se týká obojživelníků obecně, ne třeba jenom těch čolků, když se manipuluje s vodou v rybnících v době, kdy tam jsou larvy nebo vajíčka obojživelníků. Oni nemají jak to přežít. Prostě ve chvíli, kdy se vypustí rybník někdy pozdě na jaře, tak to je pro všechny obojživelníky, jak se říká, konečná.
No. Já jsem měla poslední otázku, co může lidstvo udělat pro záchranu čolků a mloků. Já si myslím, že tím, že jste vyjmenoval už některá nebezpečí, tak už částečně jste na to odpověděl, ale přesto se na to zeptám.
Určitě bych za sebe bych měl takové dvě možnosti, které se týkají úplně každého z nás. Za prvé, v podstatě na každou zahrádku někde na chalupě, na chatě nebo na vesnici, na okraji města se vejde třeba i jenom malé jezírko. Kousek folie, troška vody, šup a máme rozmnožovací stanoviště pro obojživelníky, kde třeba ti čolci klidně můžou být, těm stačí opravdu jako malé jezírko.
Za jak dlouho ho třeba můžou objevit?
Okamžitě. Na podzim ho uděláte, na jaře tam máte čolky. je to opravdu takhle rychle. Oni cítí, oni se orientují čichem a dokáží i na mnoha kilometrovou vzdálenost najít místo, kde se sami narodili, kde se sami vylíhli. Jo, tak podle čichu najdou, zřejmě vnímají teda charakteristickou kombinaci pachu různých jako řás a tak dál, a najdou opravdu ten svůj rybníček, tu svoji tůňku. A je to teda čichem, dělali se na to experimenty. Takže i to nové jezírko, které my uděláme někde, kde jezírko předtím nebylo, tak oni najdou, oni to cítí, tu vodu. Tak říkajíc, no ale důležitá věc, jak může každý pomoct, tak je prostě nepřispívat k úmrtnosti těch obojživelníků. Týká se to třeba cykloturismu. Po deštích, na lesních cestách, tam, kde žijí mloci, je vždycky hrozně moc zajetých a bohužel od cyklistů zajetých mloků.
Takže dávejte si pozor. A jak jsme slyšeli, tak vlastně každý může udělat něco pro to, aby zachránil čolky anebo mloky. Tímhle bych chtěla ukončit naše povídání. V dnešním pořadu Máme rádi zvířata s biologem Miloslavem Jirkou z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Už se nám Vánoce blíží, takže si neodpustím to přání. Šťastné a veselé a hlavně hodně zdraví v novém roce. Mějte se moc hezky, loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá.